Գլուխ 36-րդ. Եկավ մի ժամանակ, սակայն, երբ մշտական հարաճուն աշխատանքը, ինտրիգներն ու վեճերը սկսեցին ջղայնացնել Յուջինի, և նա զգաց, որ երկար չի կարող դիմանալ այդ լարված պայմաններին. Վերջիվերջո նա խառնվածքով նկարիչ էր, և ոչ թե ֆինանսական հանճար. Նա չափազանց նյարդային ու անհանգիստ մարդ էր. Նա նախ ապշում էր, այնուհետև ընկնում մտածմունքների մեջ. Ապա դառնանում, երբ արդարությունը, ճշմարտությունը, գեղեցկությունը, մարդկային համակրանքը իր աչքերի առջև ենթարկվում էին ծաղրու ծանոթի. Այն կյանքը, որի վրայից բոկված է պատրանքների ու երազանքների քողը, իրենից ներկայացնում է անհրապուրիչ ու մեռյալ տեսարան. Սամերֆիլդը իր անողոք, անդադրում, անսահման պահանջկոտ բնավորությամբ օրինակ էր հանդիսանում իր բոլոր ծառայողների համար. Նրանք հետևում էին նրան, և ոչ մի բարեսրտություն, ոչ մի ազնվություն կամ հարգանք չէր կարող գոյություն ունենալ այստեղ. Չկար նույնիսկ տարրական արդարություն. Յուջինը հենց սկզբից համոզվել էր, որ աշխատակիցները, ոչ այնքան իր ենթակա, այլ ընկերության մյուս ծառայողները, իր վրա նայում էին որպես մի մարդու, որը երկար չի մնա իր տեղում. Հիրավի նրան չէին սիրում, որովհետև Սամերֆիլդը հաճելի վերաբերմունք էր ցուցաբերում նրա նկատմամբ, ինչպես նաև նրա վարվելակերպը չէր համընկնում այստեղ ընդունված չափանիշների. Սամերֆիլդը մտադիր չէր իր բարեհաճությամբ թույլ տալու, որ գործարարական հարցերում Յուջինից իր պահանջները որևէ չափով թուլանա, բայց դա բավական չէր Յուջինին օգնելու կամ փրկելու հակակրությունից. Մի քանիսն էլ նրան ատում էին, որովհետև նա իսկական նկարիչ էր. Իրեն մի տեսակ բարձր ու անկախ էր պահում, և չէր թաքցնում իրար համարանքը նրանց հանդեպ։ Այդ մարդկանց մեծ մասը նրան թվում էին որպես չնչին մարիոնետներ. Սամերֆիլդի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հրատարակություններ կամ նրանից հանված պատճեններ. Նրանք բոլորը ընդօրինակում էին այդ արժանավորի վճռական տոնը. Բոլորը փորձում էին հետևել նրա աշխուժությանը. Երեխաների նման նրանք հակամետ էին փորձել կրկնելու նրա դառը ծաղրաբանությունը ու սրախոսությունները, և համաձայն Սամերֆիլդի սիստեմի, իրենց ենթակա աշխատողներից հանուն հարգանքի ու պարտականության քամում էին վերջին հյութերը։ Յուջինը այն աստիճանի փիլիսոփա էր, որ չէր կարող շատ բան հալածյուղի տեղ ընդունել, բայց վերջին հաշվով պաշտոնը ստիպում էր ցուցաբերել ակտիվություն և իր ունակությունները արդյունքի հասնելու համար։ Եվ ցավալի էր, մտածում էր նա, որ ինքը ոչ մեկի կողմից չէր սպասում հարգանք կամ բարյացակամություն։ Բաժնի վարիչները ամեն օր խուժում էին նրա սենյակը, շտապ պահանջելով այս կամ այն աշխատանքը։ Նկարիչները տրտնջում էին, թե իրենց բավարար չափով չեն վճարում։ Գործերի վարիչը հանդիմանում էր նրան, որ ծախսերը մեծացնում է, ասելով, որ ստացված արդյունքների որակի և նրանց կատարման արագության տեսակետից Յուջինը կարելի է ասել հաջող է, բայց ծախսերի մեջ շռայլ է։ Ուրիշները երբեմն անիծում էին նրան կամ նրա հասցեին գործատիրոջ մոտ չարախոսում էին, պատճառաբանելով, թե որոշ ռեկլամներ հնացած են կամ որոշ գործեր ուշացել են, որ նա դանդաղաշարժ է կամ անքաղաքավարի։ Սամերֆիլդը Յուջինին հետևելով գիտեր, որ այդ ասացների մեջ քիչ ճիշտ բան կա, բայց շատ էր սիրում ծառայողներին գրգռել մեկը մյուսի դեմ և կրքեր բորբոքել, կարծելով, որ գործը դրանից միմիայն կշահի, և հարկ չէր համարում խառնվել կամ միջամտել։ Շուտով սկսեցին Յուջինին մեղադրել ընդհանրապես աշխատանքը ուշացնելու համար, որ պահում է անկարող մարդկանց, որը ճիշտ էր, դանդաղաշարժ է, որ ցուցամոլ նկարիչ է։ Նա այդ բոլորը տանում էր շատ խաղաղ, որովհետև աղքատությունը ճաշակելու շատ ժամանակ չէր անցել, բայց վերջիվերջո որոշեց ընդունել մարտը։ Նա այլևս նախկին ալարկոտ, երկչոտ, երազող վիթլան չէր, կամ չէր ուզում լինել։ Նա պատրաստվում էր պաշտպանվել, և արդեն սկսել էր։
«Հիշեցեք, որ այստեղ վերջին խոսքը ձերն է», մի անգամ ասել էր Սամերֆիլդը։ «Եթե որևէ բան սխալ կատարվի, դուք եք մեղադրվելու. Ոչ մի սխալ բան չանեք. Մի թույլ տաք, որ կեղծ անբաստանություններ անեն ձեր հասցեին. Մի վազեք ինձ մոտ, ես չեմ կարող օգնել ձեզ»։
Դա այնպիսի մի անգութ վերաբերմունք էր, որ Յուջինին գցեց դիմադրության դիրքերը։ Նա մտածում էր, որ ժամանակը արդեն կոփել է իրեն, դարձրել այլ մարդ, անողոք, կռվարար, կծու։ Իրեն կոփել, փոխված մարդ է դարձրել, նախահարցակ, վիճասեր, կծու։
«Դրանց բոլորին կարելի է դժոխ քուղարկել»,
ասաց նա Սամերֆիլդին մի սարսափելի աղմկոտ կռվից հետո, որ առաջացել էր մի քանի նկար ուշացնելու պատճառով, որտեղ մի մարդ, ոգևորված ավելի շատ անձնական ատելությունից, քան որևէ այլ բանից, վատ խոսքեր էր ասել նրա մասին։
«Այստեղ նշված բաները ճիշտ չեն. իմ աշխատանքը լիարժեք է և սովորականից բարձր»։
«Այդ մարդն այստեղ», ասաց նա մատնացույց անելով իր հակառակորդին,
«պարզապես չի սիրում ինձ. Եթե մեկ էլ գա իմ սենյակը և սկսի հոտոտել, ես նրան դուրս կվռնդեմ. դա անիծված ֆակիր է. Դուք այդ գիտեք. Այսօր նա ստեց այստեղ, և ձեզ հայտնի է այդ»։
«Կեցես, Բիթլա»,
բացականչեց Սամերֆիլդը ուրախ ձայնով։ Յուջինի կողմից կռվի դիրք բռնելու փաստը դուր եկավ նրան։
«Դուք արթնանում եք, այժմ տեղ կհասնեք, հասկացել եք. Բայց եթե թողնեք, որ այս գայլերը արշավեն ձեզ վրա, կարշավեն և կլափեն ձեզ, իսկ ես ոչնչով ձեզ օգնել չեմ կարող. Դրանք բոլորը վատ մարդիկ են. ես այստեղ ոչ մի մարդու չեմ հավատում, թող անիծված լինեն նրանք»։
Այդպես շարունակվեցին անախորժությունները։ Յուջինը ժպտում էր ինքն իրեն. Կարող էր նա երբևէ ընտելանալ այս պայմաններին, կարող էր երբևէ հաշտ ապրել այդպիսի խղճուկ, լպիրշ լակոտների հետ, որոնք վրա են պրծնում կարչելու քո սերունքից։ Նման աշխատողները հավանաբար ձեռք են տալիս Սամերֆիլդին, բայց դա իր սրտովը չէ։ Դա կարող էր գործարարական տեսակետից սքանչելի քաղաքականություն լինել, բայց ինքը այդ տանել չէր կարող։ Թվում էր, թե դամասան պանդրադարձնում էր միստր Դենիլ Կ. Սամերֆիլդի հայացքները և խառնվածքը, ուրիշ ոչինչ։ Մարդկային բնությունը պետք է դրանից բարձր լիներ։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես բախտը երբեմն բաղեղի նման ծածկում է անցյալի վերքերը, քողարկում խորթուբորդությունները և կյանքի թշվառությանն ու մտային տախտուկին տալիս քաղցրություն և սփոփանք։ Երբեմն կատարյալ ցնծության պատրանք է ստեղծվում այնտեղ, որտեղ կան ջարդվածքներ ու սպիներ։ Ահա Անջելան ու Յուջինը ապրում են միասին։ Նրանց սկսել են մեկ-մեկ այցելել այն մարդիկ, որոնց անցյալում ճանաչում էին։ Առելևույթ այնպես երջանիկ են, որ կարծես ոչ մի փոթորիկ երբեք չի խռովել նրանց անդոր նավարկությունը։ Յուջինը, չնայած իր բոլոր տառապանքներին, հետաքրքրվում էր այս աշխատանքով։ Նրան շոյում էր այն միտքը, որ ինքը ղեկավարում է մի բաժին, որտեղ աշխատում են 20 մարդ։ Նա ուներ գրասենյակային գեղեցիկ սեղան։ Քծնող ստորադրյալները ողջունում էին նրան որպես պետի։ Սամերֆիլդը, որ դեռ սիրում էր նրան, հրավիրում էր զանազան տեղեր։ Աշխատանքը ծանր էր, բայց շատ ավելի շահավետ, քան մինչ այդ իր ունեցած որևէ գործը։ Անջելան նույնպես ավելի երջանիկ էր զգում իրեն, ինչպես թվում էր Յուջինի, որովհետև այլևս կարիք չուներ դրա մի համար մտատանջվելու։ Յուջինի հեռանկարները լայնանում էին։ Հին ծանոթները չընդհատվող խոսանքով վերադառնում էին նրանց մոտ, ստեղծելով նոր ծանոթություններ։ Այժմ նրանք կարող էին գնալ ամառային և ձմեռային ուղևորության, ծովափնյա վայրերը, և ճաշի հրավիրել 3 կամ 4 մարդու։ Անջելան ուներ սպասուհի։ Ճաշերը նրա վերահսկողությամբ մատուցվում էին մեծ հանդիսավորությամբ։ Անջելային փաղակշում էին, ամուսնու մասին լավ բաներ ասելով, որովհետև նկարիչների շրջանում, որոնց հետ իրենք նորից մասամբ վերականգնել էին հարաբերությունները, խոսում էին, թե Սամերֆիլդի ռեկլամների հաջողությունը մասամբ արդյունք է Յուջինի տաղանդի։ Այժմ նա չէր ամաչում դուրս գալ և ասել, թե որտեղ է գտնվում ինքը։ Նա լավ աշխատավարձ էր ստանում և բաժնի վարիչ էր։ Նա, ավելի ճիշտ, ընկերությունը նրա միջոցով մի քանի մեծ հաջողություններ էր ունեցել, տալով ռեկլամների մի շարք, որոնք հասարակության ուշադրությունը գրավել էին դեպի հայտարարված ապրանքները։ Նախ ռեկլամային աշխարհի մասնագետները և ապա ընդհանրապես հասարակությունը սկսում էին հարց տալ իրենք իրենց, թե այդ ով էր այդ հաջողությունների իսկական մեղավորը։ Summerfield-ի ընկերությունը մինչև Eugene-ի գալը իր գոյության 6 տարիներին նման հաջողություն չէր ունեցել. Այնքան շատ էին իրար հաջորդող հարմար ռեկլամները, որ չէին կարող նոր դարագլուխ չբացել ֆիրմայի պատմության մեջ. Ինչպես խոսում էին գրասենյակում, Summerfield-ը մասամբ նախանձախնդիր էր դառնում Eugene-ի նկատմամբ. Նա չէր կարող տանել բարեհամբավ մարդու ներկայությունը, իսկ Eugene-ը իր կանխիկ $5,000, որ դրել էր խնայողական երկու բանկում, բնակարանում եղած $2,500 արժողությամբ ճաշակավոր կահույքով և $10,000 Անջելայի կյանքի ապահովագրությամբ իրեն շատ խրոխտ էր պահում, այլևս այնպես մտահոգ չէր ապագայի նկատմամբ. Անջելան նկատել էր այդ, նկատել էր և Summerfield-ը. Վերջինը զգում էր, որ Eugene-ը սկսում է ցույց տալ իր նկարչական գերազանցությունը այնպիսի եղանակով, որը հաճելի չէր. Նրա տոնը հետզհետե դառնում էր ուղղակի, համառ և երբեմն էլ դիկտատորական. Summerfield-ը բոլոր միջոցները փորձել էր, բայց չէր կարողացել ընկճել նրա ոգին. Ընդհակառակը, դրանով ավելի էր ուժեղացրել Eugene-ին. Նիհար, գունատ, արտիստիկ հոգով, փափուկ գլխարկով Eugene-ը այժմ ուղվել, լցվել էր, և բոլորակ գագաթով կարծր գլխարկով, նորաձև հագուստներով, միջնամատի արևելյան ոճի մատանիով, վերջին մոդայի փողկապով և դերբինով նա ավելի շատ նման էր գործարար մարդու, քան նկարչի։ Eugene-ի վերաբերմունքը դեռ լրիվ չէր փոխվել, բայց փոխվելու ընթացքի մեջ էր։ Այժմ այնպես երկչոտ չէր, ինչպես եղել էր։ Նա սկսում էր հասկանալ, որ ինքը տաղանդ ունի ոչ միայն մեկ, այլ մի քանի ուղղությամբ, և զգում էր այդ փաստից բխող ինքնավստահությունը։ Կանխիկ $500, որի վրա ամեն ամիս ավելանում էր $200-$300, բանկի վճարած 4%, այս բոլորը նրան հավատք էին ներշնչում իր ուժերի նկատմամբ։ Նա սկսել էր կատակել Summerfield-ի հետ, որովհետև գիտեր, որ ռեկլամային այլ կոնցերներ ուրախությամբ կընդունեին իրեն։ Մի անգամ նա լսեց, որ Alfred Cookman ընկերությունը, որոնց մոտ Summerfield-ը ժամանակին անցել էր ռեկլամային ուսուցման կուրսը, մտածում էր նրան հրավիրելու առաջարկություն անել, իսկ Twain Campbell ընկերությունը, ռեկլամային գործակալություններից ամենախոշորը, նույնպես հետաքրքրվում է իր գործունեությամբ։ Նրա բաժնի նկարիչները մեծամասամբ հավատարիմ էին նրան, որովհետև ինքը ամեն կերպ աշխատում էր լավ վճարել նրանց և օգնել գործը հաջող կատարելու։ Մեծապես տարածում էին նրա համբավը։ Նրանց կարծիքով ֆիրմայի վերջին հաջողությունները միայն և միայն Eugene-ի շնորհիվ էր, մի բան, որ բոլորովին էլ ճիշտ չէր։ Մի շարք օրիգինալ մտահղացումներ, գուցե վերջերս եղածների մեծ մասը, գալիս էր Eugene-ից, բայց դրանք ընդլայնվել էին Summerfield-ի կողմից, մշակվել, ռեկլամներ գրելու բաժնում, վերանայվել պատվիրատուների կողմից և այլն, մինչև կատարվել էին նշանակալից փոփոխություններ և ապահովել հաջողությունը։ Կասկած չկար, որ այս բոլորի մեջ կար Eugene-ի անմիջական վաստակը։ Նրա ներկայությունը ոգեշնչող էր, նա իր սոսկ ներկայությամբ Summerfield ընկերության տոն տվողն էր, բայց ոչ խմբավարը, և նա լավ էր հասկանում այդ։ Eugene-ը չէր ցուցաբերում ոչ մեծամտություն, ոչ էլ ցնապարծություն։ Նա պարզապես դարձել էր ինքնավստահ, ավելի խաղաղ, ավելի բարեհոգի։ Այժմ այնքան էլ հեշտ չէր նրան հանել հավասարակշռությունից։ Բայց նույնիսկ դա էլ գրգռում էր Summerfield-ին։ Նրան հարկավոր էր այնպիսի մարդ, որ շարունակ երկյուղի մեջ լիներ իր հանդեպ։ Եվ տեսնելով, որ Eugene-ը կարող է ուժեղանալ և դուրս սահել, սկսեց մտածել, թե ինչպես է խափանելու նրա հնարավոր անսպասելի փախուստը կամ նսեմացնելու նրա համբավը, որպեսզի եթե իրենից հեռանա, ոչինչ չշահի։ Նրանցից ոչ մեկը անմիջականորեն չէր ցուցաբերում որևէ չարակամություն կամ Երևան հանում իր իսկական զգացմունքները, սակայն դրությունը այդպիսին էր։ Բայց Summerfield-ը այդքան հեշտությամբ չէր կարող իրականացնել իր մտադրությունը, առավել ևս Eugene-ի նկատմամբ։ Վերջինս գործարար շրջաններում աստիճանաբար ժողովրդականություն էր վայելում և ավելի ու ավելի անկախ դառնում։ Ռեկլամողները, խոշոր ֆաբրիկանտները, որոնք ծանոթանում էին նրա հետ, նրա նկատմամբ ցուցաբերում էին մեծ հետաքրքրություն, Իհարկե Յուջինին նրանք չէին համարում նշանավոր կոմերսանտ, բայց նրա տաղանդի մեջ տեսնում էին մեծ ուժ. Նրանցից մեկը, հայտնի ֆինանսիստ, նախկին սենատոր Քենյոն Սվինֆիլդը Բրուքլինից, որը զբաղվում էր անշարժ կայքի գործարքներով, մի անգամ Յուջինին հանդիպեց Սամերֆիլդի կաբինետում, և երբ վերջինիս հետ գնում էին նախաճաշելու, հարցրեց.
«Ձեզ մոտ աշխատում է մի հետաքրքիր մարդ, ազգանունը կարծեմ Վիթլա է. Որտեղից է եկել?»
«Ինչ որտեղից, Արևմուտքից»,
պատասխանեց Սամերֆիլդը խուսափողաբար.
«Հաստատ չգիտեմ. Այնքան շատ արվեստի բաժնի վարիչներ եմ ունեցել, որ մեկին հիշես»։
Վինֆիլդը նրա ձայնի մեջ նկատեց ինչ-որ թակուն արհամարանք և նսեմացնելու փորձ։
«Ընդունակ երիտասարդ է երևում»,
ասաց նա, նպատակ ունենալով կարճ կապել։
«Այո, ընդունակ է»,
պատասխանեց Սամերֆիլդը։
«Բայց բոլոր նկարիչների նման թրջկոտող է.
Աշխարում ամենաանկայուն մարդիկ նկարիչներն են. Դրանց վրա հենվել չես կարող. Այսօր լավ են այնպիսի մի մտահղացման համար, որը վաղը ոչինչ չարժե. Ես ստիպված եմ ղեկավարել նրանց, ինչպես երեխաների. Մեկ էլ տեսար քամին ուրիշ ուղղությամբ փչեց, և ամեն ինչ փոխվեց»։
Վինֆիլդը մտածեց, որ դա ճիշտ է. նկարիչները գործարար աշխարում ընդհանրապես ոչինչ չարժեն. Այնուամենայնիվ, նա հաճույքով էր հիշում Յուջինին. Ինչպես որ Սամերֆիլդը խոսեց այստեղ, նույն ոգով արտահայտվում էր և գրասենյակում ու այլ տեղեր։ Գրասենյակում և դրսում նա սկսեց ասել, թե Յուջինը իրոք այնպես լավ չի աշխատում, ինչպես թվում է, և որ ամենայն հավանականությամբ ինքը կազատի նրան։ Իհարկե, այդ շատ տխուր էր։ Բայց բաժնի նախկին բոլոր վարիչները, նույնիսկ լավագույնները, իրենց ունակությունները և օգտակարությունները կիրառելու կարճ ժամանակ էին ունենում և շուտով խորշոմում էին։ Միստր Սամերֆիլդը չգիտեր, ինչից էր, որ բոլոր վարիչներն էլ այդպես թերանում էին, բայց փաստ էր, որ այդպես էր։ Իրապես նրանք երբեք չէին արդարացրել իր հույսերը։ Այս եղանակով Սամերֆիլդը ուզում էր ընդգծել իր անսպառ ընդունակությունները և ապացուցել, որ Յուջինը այնքան էլ կարևոր դեմք չէ։ Յուջինին ճանաչող որևէ մեկը չէր հավատում դրան, բայց աշխատակիցները հավատում էին, որ նա կարող է կորցնել իր պաշտոնը։ Նա չափազանց ընդունակ է, սիրում է հրամայել, և նրանք զգում էին, որ այս վիճակը երկար չի կարող շարունակվել միանձնյա ղեկավարություն ունեցող մի ձեռնարկության մեջ։ Մտքերի նման խմորումը խստորեն խանգարում էր աշխատանքին։ Յուջինի աշխատակիցներից մի քանիսը տրամադիր էին անցնել հակառակորդի կողմը։ Մինչ ժամանակն անցնում էր, և չնայած փոփոխությունն այն վերաբերմունքի, որ համակել էր Սամերֆիլդին, Յուջինի ինքնահամարումը ավելի էր ուժեղանում։ Նա դեռ սնապարծության աստիճանին չէր հասել, միայն թե վստահ էր ինքն իր վրա, որովհետև նրա նկարչական աշխատանքը, ծանոթությունները նկարիչների հետ զգալիորեն վերականգնել էին, և նա նորից լսում էր այնպիսի մարդկանց ձայնը, որպիսիք էին Լուի Դիզան, Մսյո Շարլը, Լյուկ Սևերասը և ուրիշներ, որոնք այժմ գիտեին, թե որտեղ է նա, և զարմանում էին, թե ինչու չի վերադառնում նկարչությանը։ Մսյո Շարլը այդ արդիվ արտահայտել էր իր զայրույթը. «Մեծ սխալ», ասել էր նա։ Նա միշտ ուրիշներին նրա մասին պատմել էր որպես արվեստի համար մեծ կորստի։ Տարօրինակ է ասել, որ նրա նկարներից մեկը վաճառվել էր Սամերֆիլդի ընկերությունում աշխատելու առաջին տարվա գարնանը, մի ուրիշն էլ նույն տարվա ձմռանը։ Յուրաքանչյուրը նրան բերել էր $200. Մեկը գնել էին Պոտել եղբայրներից, մյուսը Ջեյկոբ Բերգմանից։ Այս վաճառքները և դրանց հետևած պահանջը նոր նկարների համար նրան անչափ ուրախացրել էին։ Այժմ նա հանգիստ էր զգում իրեն, եթե որևէ բան պատահեր, կվերադառնար իր արվեստին և որևէ կերպ կկարողանար իր ապրուստը ճարել։